13. júli 1969 að Ytrafjalli í Aðaldælahreppi rættur við Ketil Indriðason bónda og dóttur hans Ásu Ketilsdóttur.
Ofan lúðir fjallið fóruð farnar slóðir liljur hans. Átta búðir í honum voru úti stóð þar fjöldi. Ofan lúðir fjallið fóru farnar slóðir liljur hans. Átta búðir í honum voru úti stóð þar fjöldi manns. Í norðu skugga skamdeginu skatna þjáir langvinnótt. Belgi norðri búla og genu getur að myrkva daginn fljótt.
Þetta finnst ykkur það að vera?
Það er ágætt.